O az otlik rádió zenetin lehetsz. Assalomu alaykum. Bugun 26-aprel payshanba. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistondagi qabristonlarni obodonlashtirishga harbiylar olib chiqildi. Rossiya Suriyaga zamonaviy havodan mudofaa tizimlarini yetkazib bermoqchi. Armanistonda Nikol Pashinyan nomzodi bosh vazirlikka ko'rsatildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Harbiy xizmatchilar xotira va qadrlash kuni munosabati bilan O'zbekistondagi qabristonlarni obodonlashtirish ishida ishtirok etmoqdalar. Mudofaa vazirligining bildirishicha, 22-aprel kuni bo'lib o'tgan birinchi tadbirda mamlakat bo'ylab 5000 nafar harbiy xizmatchi ishtirok etdi. Ular tomonidan 69 qabristonda obodonlashtirish ishlari olib borildi. O'zbekistonda birinchi marta harbiy xizmatchilarning obodonlashtirish ishlarida ishtirok etgani xabar qilinmoqda. Bundan avval bu kabi ishlarga o'qituvchilar, shifokorlar, talabalar va mahallalar aholisi jalb qilinardi. BMTning taraqqiyot dasturi O'zbekistonga korrupsiyaga qarshi kurash loyihasini amalga oshirish uchun 8 million dollar berilgan bo'ldi. Bu boradagi shartnoma Adliya vazirligi va BMT taraqqiyot dasturi o'rtasida imzolandi. Loyiha Adliya vazirligi, Bosh prokuratura, boshqa vazirlik va idoralar tomonidan BMT bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan mazkur loyiha 3 yil davomida amalga oshiriladi. Rossiya eksport markazi Toshkentdagi rasmiysi Dmitriy Proxorenkoga ko'ra, O'zbekiston hukumati bilan atom elektr stansiyasi qurilishiga mablag' ajratish imkoniyatlari yuzasidan muzokaralar o'tkazilmoqda. 19-aprel kuni Lukoil shirkati sarmoyasiga qurilgan qandim gazni qayta ishlash majmuasini ishga tushirish marosimida mintaqadagi birinchi atom elektr stansiyasini qurish bo'yicha shartnoma Rossiya bilan yil oxirigacha imzolanishi kutilayotgani e'lon qilingandi. O'tgan yilning oxirida Rossiya va O'zbekiston o'rtasida atom energiyasidan tinchlik maqsadlarida foydalanish to'g'risidagi kelishim imzolangan. AQSh, Britaniya va Fransiya Suriya hukumat armiyasini bombardimon qilgani ortidan Rossiya Damashqqa havodan himoya bo'yicha zamonaviy tizimni yetkazib beradi. Bu haqda Rossiya armiyasi bosh shtabi rasmiysi general polkovnik Sergey Rutsko 25-aprel kuni ma'lum qildi.
Rossiyskiy spetsialisti prodoljut obushcheniye siriyskikh voynoslujashchikh А также окажут помощь в освоении нового.
Россия экспертлары Сурия харбиларыны тайоргарликтан өткәрешті давам етеді. Уларны хавадан мудафа тізімінің яңгі замонави құралларыдан файдаланышке хам өргетеді. Бу тізімні яқын күллерді Сурияге еткәзі беріші рейджеләштірілген, деді Рудской. Расми айнан қандай құрал хақыда гәп кете өткәрін ашық айтмады. Avvalroq Rossiya matbuotida Moskva Suriyaga S-300 murakkab raketalar tizimini sotish imkoniyatlarini o'rganayotgani haqida xabarlar paydo bo'lgandi. Armanistonda parlamentdagi Yelk muxolifat partiyasi o'z lideri Nikol Pashinyan nomzodini bosh vazirlikka ko'rsatdi. Pashinyan bu lavozimga o'tirish uchun parlamentdagi deputatlarning 55 ovozini olishi lozim, biroq Yelk partiyasi faqat 9 ovozga ega. Ayni paytda poytaxt Yerevanda davom etayotgan namoyishlarda Nikol Pashinyanni bosh vazir etib tayinlash talab qilinmoqda. Armanistonda 11 kun davom etgan norozilik aksiyalari ortidan Serj Sarkisyan 23-aprel kuni bosh vazir lavozimidan ketgan edi. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda veb-kamera orqali pornografik xizmat ko'rsatuvchi veb-kam modellar qo'lga olindi. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha qo'lga olinganlardan 2 nafariga nisbatan pornografik xizmat ko'rsatishini uyushtirish ayblovi bilan jinoyat ishlari ochildi. Joriy yilning 3 oy ichida Bishkekda internet orqali jinsiy xizmat ko'rsatuvchi 64 ayol qo'lga olingan. Jinsiy xizmat ko'rsatishni uyushtiruvchi qo'shmachilar jinoyat kodeksi asosida 5 yilgacha qamalishi mumkin. Ostona sudi ijtimoiy tarmoqlar orqali qurilishda ishlayotgan xorij fuqarolarini kaltaklashga chaqirgan ostonalikni 1 yil ozodlikdan mahrum etdi. Rasmiy ma'lumotda bildirilishicha, qamalgan shaxs Facebook orqali mahalliy aholini qurilishda ishlayotgan xorij fuqarolarini kaltaklashda va kamsitishda ko'maklashishga chaqirgan. 2017-yilning sentyabrida Ostonada ko'p qavatli Abu Dhabi Plaza binosi qurilishida ishlayotgan hindistonliklar va mahalliy aholi o'rtasida ommaviy mushtlash sodir etilgandi. Bu so'nggi xabarlar edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Bu Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Andijonda 60 yashar erkak 13 yashar jiyanining nomusiga tajovuz qilishda gumon qilinmoqda. Ikkita bolasi nogiron bo'lgan farg'onalik nogiron ayol hokimiyat va'da qilingan uyni bermayotgandan arz qildi.
2016-yili hokimda nimalari kelishib uy va'da qilishdi.
Yeri tortib olinganidan ozodlikka arz qilgan surxondaryolik tadbirkorni mahalliy televideniya firibgar deb aybladi. Toshkentda taniqli kinorejissyor va aktyor Shuhrat Abbosov 87 yoshida olamdan o'tdi.
Apparat premyer-ministri zabili o tom, chto yest Shuhrat Abbosov.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Mahallada Duduga filmini suratga olgan Shuhrat Abbosov olamdan o'tdi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbek kinosi oqsoqoli, SSSR xalq artisti, SSSR davlat mukofoti laureati 87 yashar kinorejissyor Shuhrat Abbosov 25 aprel kuni og'ir ahvolda Toshkentdagi 1-chi hukumat statsionari reanimatsiya bo'limida olamdan o'tdi. Bu bir kun oldin ayni kasalxonaga og'ir ahvolda olib kelingan edi. O'zbek kinosi oqsoqol olamdan o'tganligini ozodlikka uni davolagan vrach ma'lum qildi. Vrachga ko'ra Abbosov buyrak yetishmasligi oqibatida chorshanba kuni peshindan keyin soat 18 da joni uzilgan. Shuhrat Abbosov o'zbekistonliklarning bir necha avlodi orasida mashhur mahallada Duduv gap kinosi muallifidir. Abbosov o'lim munosabati bilan ozodlikka gapirgan SSR xalq artisti, taniqli balet ustasi Benora Qoriyeva o'zbek millati buyuk kinochisidan judo bo'ldi. U kishini so'nggi damlarda holidan xabar olmagan o'zbek mulozimlari uyalsin. Nega biz peshonamizga bitgan yulduzlarni qadriga yeta olmaymiz, dedi Benora Qoriyeva ozodlik bilan suhbatda.
Что ты, великий кинорежиссер, я могу просто сказать честно от души, просто великий, великий, но видите, как сложилось в жизни все. Я была свидетелем, как его отмечали, его 80-летие, 85-летие в Москве. Почему, скажите мне, почему мы не учимся, как надо ценить таких людей? Мы не умеем это, мы ничего не понимаем и ничего не ценим. Ничего не ценим.
Kinochining o'g'li Eljon Abbosov ozodlik bilan 25 aprel kungi suhbatda milliy kino darg'asining hozirgi holidan davlat mulozimlari xabar olmayotganini bildirgan edi.
Наше правительство просто должно вспомнить, что у них есть такой человек, как Shuhrat Abbosov.
Mulozimlar xabarimizni ham olmayapti. Otam o'lgandan keyin ular nekrologlarga imzo chekib ta'ziya bildirishganining keragi ham yo'q, dedi taniqli kinochining o'g'li.
Хотя бы просто проявить к нему какое-то уважение, чтобы это не было потом, когда человек умрет, когда человек уйдет, все начнут выражать свои соболезнования, понимаете, жалеют о том, что человек уже нет с нами. Аппарат премьер-министра забыли о том, что есть Shuhrat Abbosov.
Таныклы өзбек рәссамы Вячеслав Ахунов өзбек мулазымының милләт айдилларга бефарк мунасабаты тузалмас кәсәл шәкелгә килгәнедән афсус белдерде. Мендә өзбек мулазымлары шу милләт донгыны дөньяга таныткан адамларга атайлап бефарк дигән тасаввур пайда булыпты. Бездә талантлы кешеләрнең кадерге yetişмәйди, чөнки хөкүмәт тәркибидә тасадифи, өткенче, аккараны танымайдыган кимсәләр отырыпты дигән рәссам, таныклы шаир Иркин Вахидов, киночы Мелис Абза va Markaziy Osiyodagi birinchi ayol dirijyor Dilbar Abdurahmonova o'lim to'shagida yotganda mulozimlar xabar olmaganligini afsus bilan esladi. Kinochi Shuhrat Abbosovning o'g'li Eljon Abbosov ozodlik bilan suhbatda qornimga emas, qadrimga yig'layman degan o'zbek maqolini esladi. Shuhrat Abbosov kino san'atini rivojlantirishdagi xizmatlari uchun SSR xalq artisti, O'zbekiston davlat mukofoti va boshqa ko'plab yuksak mukofot va unvonlar bilan taqdirlangan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Andijon shahrida yashaydigan 60 yashar erkak qaynsinglisining 7 sinfda o'qiydigan 13 yashar qizini zo'rlaganlikda gumonlanmoqda. Andijon shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i Shuhrat Parpiyevning shahar hokimligi o'tkazgan yig'ilishda bu voqeani oshkor qilganini ushbu majlisda bevosita qatnashgan mulozim ozodlikka xabar qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Voqea tafsilotlaridan xabardor mahalla faolining ozodlikka bildirishicha, xolasi qaramog'iga berilgan qiz pochchasi tomonidan bir necha marta zo'rlangani haqida ko'rsatma bergan. Joriy hafta shifokorlar tomonidan tekshirilgan o'quvchi qizning 4.5 oylik homilasi borligi aniqlangan va shundan so'ng ichki ishlar bu voqea yuzasidan tergov surishtiruv boshlagan. O'quvchi qizning ism-sharifi, qaysi maktabda o'qishi va yashash manzili ozodlikka ma'lum, lekin axloq qoidalari sabab oshkor etilmaydi. Andijon shahridagi maktablardan birining 7-sinf o'quvchisi homilador bo'lib qolgani haqidagi xabarni ozodlikka ismi sir qolishini so'ragan Andijon mahallalari raislaridan biri yo'lladi. Kecha seshanba kuni majlisdagi masala asosan yoshlarning hayotiga bag'ishlandi. Shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i Shuhrat Parpiyevning aytishicha, 7-sinf o'quvchisini xolasining 60 yashar eri homilador qilib qo'yibdi. Qizning otasi yo'q ekan, onasi Rossiyaga ketib, qizini xolasining qo'liga tashlab ketgan ekan. Xolasining eri, yana pochchasi qizning nomusiga majburan tegib yurar ekan va u homilador bo'lib qolibdi. Qizni so'roq qilishganda, uning xolasining eri shunday qilib yurganini aytibdi. Hozir tergov bo'lyapti ekan dedi. 24 aprel kuni Qo'shariq dahasida joylashgan bank kolleji binosida o'tkazilgan hokimlik yig'ilishida bevosita qatnashgan mahalla raisi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi ayni paytda mazkur holat bo'yicha surishtiruv olib borilayotganini aytdi. Bu ish bo'yicha hozir surishtiruv olib borilyapti. O'quvchi qizning bergan birinchi ko'rsatmasi bo'yicha uning nomusiga pochchasi aldab va majburlab tegib yurgan. Qiz 2004-yilda tug'ilgan, lekin avgustda 14 yoshga to'ladi. Lekin gumonlanayotgan shaxs bu ayblovni inkor qilyapti. Men unga tegmaganman, deyapti. Qiz bola qorni og'riyotgani uchun shifokorga murojaat qilgan va shifokor uning homilador ekanligini aniqlab militsiyaga xabar bergan. Bu holatni tergovchilar o'rganyapti va hozircha aybsizlik prezumpsiyasi bois 60 yashar shaxs faqat gumonlanuvchi sifatida so'roq qilinyapti. Agar uning aybdorligi tasdiqlansa, keyin uni hibsga olish haqida sudga taqdimnoma kiritiladi, dedi mulozim. Uning aytishicha, bu holat bo'yicha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 118 moddasi, ya'ni nomusga tegish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Agar aybdor o'quvchi qizning 14 yoshga hali to'lmaganini bila turib, uning nomusiga tekkani isbotlansa, qonun bo'yicha 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etish bilan jazolanadi, dedi mulozim.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi Dushanbe aeroportida O'zbekiston havo yo'llari shirkati uchun xizmat ko'rsatishda imtiyoz yoki yengillik berishni so'rab Tojikiston hukumatiga murojaat qildi. O'zbekiston havo yo'llari shirkati rasmiylarining aytishlaricha, Dushanbe aeroportidagi xizmat ko'rsatish Toshkent aeroportiga qaraganda 3 barobar ko'pdir. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. O'zbekiston havo yo'li shirkatining Dushanbedagi rasmiy vakili Orifjon Ro'zimurodovning 25 aprel kuni ozodlikka aytishicha, ushbu shirkat Dushanbega har bir parvozida ko'p miqdorda zarar ko'rmoqda.
Xizmat ko'rsatayotgan ishlariga aeroport Dushanbe juda katta narx qo'ygan, o'sha narxni grubo qilib hisoblaganda $5,000-$7,000 zarar olib keladi har bir reys. Endi xolasakam xolamasam shu aeroportda uchishimiz kerak, shu qo'ygan narxlarni berishimiz kerak, endi boshqa ilojimiz yo'q.
Uning ilova qilishicha, boshqa tomondan Toshkent Dushanbe o'rtasidagi har bir parvozdan faqat 30-50 yo'lovchi foydalanadi. Bunday vaziyatda Dushanbega parvozlar foyda o'rniga zarar keltiradi, dedi u. Ayni damda Dushanbe xalqaro aeroporti rasmiylari ozodlikka yuborgan rasmiy xatda aeroportda samolyotlarga xizmat ko'rsatish narxini monopoliyaga qarshi organ belgilanganini ta'kidlangan. Dushanbe xalqaro aeroporti rasmiylariga ko'ra, hozir Tojikiston hukumatining topshirig'i bilan Dushanbe xalqaro aeroporti faqat tojikistonlik havo shirkatlariga xizmat ko'rsatishda imtiyoz bergan. Tojikistondagi Somon Air shirkatining sobiq tijorat direktori Alisher Rustamov 25 aprel kuni ozodlik bilan suhbatda Toshkent aeroportida xorij uchqichlariga xizmat ko'rsatish narxlarining Dushanbe aeroportiga qaraganda 3 barobar arzonligi haqidagi iddaoni rad etdi.
Agar bugun bizga namuna xizmat ko'rsatish bo'lsa, haftasiz nazar bas Dushanbe qimmatlari.
Aeroportlarda 23 turda xizmat ko'rsatiladi. Shulardan 17-si uchun Toshkent aeroportida o'rnatilgan narx Dushanbe aeroportiga qaraganda qimmatdir. Joriy yil boshida O'zbekiston tomoni bilan aviaqatnovlarni tiklash masalasini muhokama qilish jarayonida biz Toshkent va Dushanbe aeroportlarida xizmat ko'rsatish narxini bir xil qilishni taklif qilgandik. Ammo O'zbekiston tomoni bu taklifni qabul qilmadi, dedi Alisher Rustamov. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi aviaqatnovlar 2017 yil aprel oyida 25 yillik tanaffusdan so'ng qayta tiklangandi. Bugungi kunda O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi tomonidan Toshkentdan Dushanbega haftasiga bir marta, seshanba kuni A320 rusumli samolyotlarda amalga oshiriladi. 1992 yil sentyabrda Tojikistonda fuqarolar urushi boshlanishi bilan ikki mamlakat o'rtasidagi aviaqatnov to'xtatilgan edi.
Ikkita bolasi nogiron bo'lgan farg'onalik nogiron ayol hokimiyat va'da qilingan uyni bermayotganidan arz qildi.
2016 yili hokimni nimalari va'da qilishdi.
Yeri tortib olinganidan ozodlikka arz qilgan surxondaryolik tadbirkorni mahalliy televideniye firibgar deb aybladi. Armanistonda muxolifatdagi Pashinyan tarafdorlari norozilik aksiyasini davom ettirmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Muzokaralar bekor qilinishi ortidan Armanistonda namoyishlar qayta boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Armanistonda norozilik namoyishlari uyushtiruvchisi bo'lgan parlament deputati Nikol Pashinyan yetakchi respublika partiyasi bilan o'tkazilishi rejalashtirilgan muzokaralar bekor qilinishi ortidan mamlakat poytaxtida yana namoyish boshladi. 25 aprel kuni boshlangan namoyishda minglab odam ishtirok etmoqda. Ularni nazorat qilib turish uchun politsiya safarbar qilindi. 2 kun avval 11 kun davom etgan norozilik aksiyalari ortidan sobiq prezident Serj Sargsyan bosh vazir lavozimidan ketgan edi. 24 aprel kuni Pashinyan jurnalistlarga bergan intervyusida Serj Sargsyanning Respublika partiyasi hukmronligi tugaganini ta'kidladi. Namoyishlarga yetakchilik qilayotgan Pashinyan megafon orqali
Ruling party to obey of people's will. If not, we will continue
Respublika partiyasi hukumatdan ketib, xalq g'alabasini to'la-to'kis tan olishini talab qilamiz deya hayqirdi. Pashinyan Sargsyan 23 aprel kuni iste'fo bergan bo'lsa-da, respublikachilar o'z vakolatlaridan voz kechishi kerakligini, aks holda Serj Sargsyan Respublikachilar partiyasi orqali hukumatni boshqarishda davom etishini ta'kidladi. Shuningdek, Pashinyan uni qo'llayotganlar Armaniston-Gruziya o'rtasidagi chegarani to'sib qo'yganini aytdi. Respublikachilar partiyasi erta parlament saylovlarini o'tkazishga tayyor ekanligini, ammo ungacha hukumat tepasida qolish istashini bildirgan. Pashinyan esa partiya boshqaruvini zudlik bilan xalq nomzodiga berishi kerakligini aytmoqda. Muxolifatchi muvaqqat hukumatga Respublikachilar partiyasi yetakchilik qilishiga keskin qarshi. Siyosatchi muvaqqat bosh vazir rolini bajarishga o'zi tayyor ekanligini izhor qilgan. 25 aprel kuni namoyishchilar Serj va Karen ketsin deya hayqirib, Pashinyan muvaqqat bosh vazir etib tayinlanishini talab qildi. Joriy yilning 9 aprel kuni Serj Sargsyanning qarindoshi bo'lmagan Armen Sargsyan prezidentlik kursisiga o'tirgan edi. Prezident Sargsyan 25 aprel kuni mamlakatda yuzaga kelgan siyosiy bo'hronni hal qilish uchun barcha taraflar bilan maslahatlashishini aytdi. 25 aprel kuni Yerevanda namoyishlar qayta jonlanar ekan, Ichki ishlar vazirligi shaharning turli burchagiga politsiya konvoylarini yubordi. Hozirda politsiya hukumat binolari atrofini, jumladan Respublikachilar partiyasi ofisini qurshab olgan. 24 aprel kuni Pashinyan partiyani Sargsyan iste'fo berganidan keyin ham boshqaruvni saqlab qolishga urinishda aybladi. 2014 yilda Sargsyan Armaniston prezident boshqaruv o'rniga parlament boshqaruviga o'tsa, bosh vazir bo'lish uchun kurashmaslikni va'da qilgan edi. Ammo 17 aprelda parlament uni bosh vazir lavozimiga sayladi. Natijada mamlakatda yirik namoyishlar boshlanib, Serj Sargsyan bosh vazir lavozimidan ketdi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Ozod mikrofon eshitirishi nomiga Farg'onadan kelgan xat mana bunday boshlanadi. Men O'rmonova va Mavluda Akramovna birinchi guruh nogironiman. Ko'zim ojiz. Qizlarim G'ofurova va Matluba ikkinchi guruh nogironi. Tug'ma serebral falaj. G'ofurova va Muhayyo uch karra birinchi guruh nogironi. Oligofreniya, tug'ma serebral falaj, glaukoma. Ozod mikrofon eshitirishi xat muallifi bilan bog'landi. Uning his-hayajonga to'la hasratini eshitgach, suhbatni yana boshidan boshladik.
2007 yildan beri o'zim ijara yuraman. Hech kim misol qiyinchiligimdan, nima qiynalayotganimdan xabaroga yo'q, bormagan joyim qolmadi. Mana 2016 yildan buyon, dekabrdan buyon menga uy beramiz deyishdi, 2-4 yillik beramiz deyishdi. Mana hozirgacha tarson qilishib, aqa borsam unga bor, baqa borsam hokim viloyatga, shahardagi aqa deb ashunaqa qilishib
yurish. Xo'p, turmush o'rtog'ingiz yo'qmi?
Yo'q, turmush o'rtog'im ajrashganmi?
O'zim
yolg'iz ayolman.
Ya endi hozir konkret ayting, sizga kim, qaysi hokimlik, shahar hokimligimi, viloyat hokimligimi, qachon, nima deb, qay shaklda uy va'da qildi?
2016 yili hokimda nimalari kelishib, nima uy va'da qilishdi, 2-3 yillik uy beramiz, shartnoma tuzing.
Shahar hokimini, shahar hokimini mutaxassislari keldi.
Viloyat hokimini mutaxassislari.
Viloyat hokimi. Xo'p, ular o'zlaricha keldimi yoki siz ariza yozganingizga javobimi?
Yo'q, ariza bilan chiqqan edim. Ariza bilan chiqqan edim. 5-6 kishi bo'lishib kelishib, shu 2-4 yillik uyni beramiz deyishdi. Shu bo'yicha shartnoma tuzing deyishdi, boshqa qilishdi. Yo'q, bosh to'lovi prezident tomonidan to'lanadigan 2-4 yillik uy beramiz. Yangi qurilayotgan imoratlardan bermoqchi bo'lishdi. Keyin ariza yozing deyishdi. 2017 yili ariza yozdim. Uyimga kelishib, Sayyora Nabiyevna mahallamizni raisi Mo'lida opa rasmlarga olishib, oilamni sharoitini bolalarim bilan rasmlarga ham olib ketishgan.
Bu 2017 yil yozda bo'layotgan gapi?
Ha, 31 iyulli kuni.
O'sha siz aytayotgan imorati bor 200 yillik hovlini ajratishga oid qandaydir bir hujjat bormi qo'lingizda, yo'qmi?
Yo'q. Yo'q, yo'q, hech qanaqa hujjat yo'q. Arizani yozdirishib olgan xolos.
2017 yil 31 iyuldan keyin, o'sha arizani yozdirib olishgandan keyin yana kimlarga murojaat qildingiz?
Shahar hokimiyatiga murojaat qildim. Ikki marta viloyatikiga bordim. Eshigini tagidan Dilfuza Hajayevalar, yordamchisi Feruza opalar kirgizishmadi. O'zimiz xalqi beramiz deyishib, 3 mart, aprel kuni borganman, 23 mart kuni qabul kunlari bordim, kirgizishmadi. Yo'q dedi, nima o'zimiz xalqi beramiz deyishdi. Undan keyin mana shaharga bordim. Dilfuza Hajayeva.
Kim u Dilfuza Hajayeva?
Xotin-qizlar, shahar xotin-qizlar raisi.
Xo'p, birinchi viloyat hokimligiga borganingizda kimni oldiga kirmoqchi edingiz, kimni qabuliga kirmoqchi edingiz?
Viloyat hokimini qabuliga kirmoqchi edim.
Shuhrat G'aniyevni?
Shuhrat G'aniyevni, ha.
Xo'p, u kishiga kiritishmadi. Keyin shahar hokimligida xotin-qizlar raisiga kirmoqchi bo'ldingiz, ha?
Yo'q, shahar hokimligida hokimga kirmoqchi bo'ldim, kirdim.
Kirdingiz, nima dedi hokim?
Ha, hokim kirsam, hozirgi kunda nima yo'q ekan, 2-3 yilliklar yo'q ekan, kam bunaqa nimaga iloji yo'q deyishyapti.
Ozod mikrofon eshitirish doirasida farg'onalik ikki qizi nogiron, nogiron ayol Mavluda O'rmonova bilan gaplashdik.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand shahrining Galaosiyo mahallasida yashagan 3 yashar qizaloq va uning 4 yashar akasi 21 aprel kuni hovlisidan oqib o'tadigan kanalga cho'kib ketdi. Voqea guvohlarining aytishicha suvga tushib ketgan singlisini qutqarishga uringan akasi ham kanalga tushib ketgan. Qo'shnilar kanal qirg'og'i bolalar o'ta olmaydigan qilib ihotalanmaganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Samarqand shahridagi Galaosiyo mahallasidan oqib o'tadigan Siyob kanaliga shu mahallada yashaydigan aka singilning 21 aprel kuni cho'kib ketgani haqida shu oilani yaxshi biladigan Galaosiyoliklardan biri xabar berdi. Bu bolachilar mahallamizdagi hurmatli Rofi aka degan insonning nevaralari edi. Siyob kanali bularning hovlisining ichidan o'tadida. Shanba kuni kechqurun soat 6lardan keyin hovlida o'ynab yurgan bolalar kanalga tushib ketgan. Taxmin qilishlaricha singlisi kanalga tushib ketgandan so'ng 4 yashar akasi uni qutqarishga harakat qilgan, lekin o'zi ham suvga tushib ketgan. Bolalarning hovlida ko'rinmay qolgandan xavotir olgan yaqinlari darhol izlashga tushishgan va 1 soat orasida ularni kanalning pastidan topishgan. Lekin afsuski, ikkovi ham o'lib qolgan ekan, deydi galosiyoliklardan biri. Samarqand shahar ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi va bu voqea baxtsiz hodisa sifatida qayd qilinganini aytdi. Galosiyo mahallasining ismi sir qolishini so'ragan faollardan birining aytishicha, mahalla o'rtasidan oqib o'tadigan Siyob kanali haqiqatan ham yosh bolalar uchun juda xavfli. O'zi unchalik katta kanal emas, ariqdan kattaroq, lekin qirg'oqlari to'silmagan. Kanal ba'zilarining hovlisining ichidan, ba'zilarnikining tashqarisidan oqadi. Ba'zi ehtiyotkor odamlar bola o'tolmaydigan qilib to'sib qo'ygan, lekin ko'pchilik ochiq qoldirgan. Shuning uchun ham doim bolalarni ehtiyot qilinglar, 4 metr sim bilan bo'lsa-da to'sib qo'yinglar deb aytib kelamiz, dedi mahalla faoli. O'zbekistonda ota-onalar yoki kattalarning e'tiborsizligi sabab bolalarning nobud bo'lishi haqida Ozodlik so'nggi 3 oy ichida 4-chi marta xabar beryapti. Farg'ona viloyatining Quvasoy shahrida 7 mart kuni yo'qolgan 2 yoshli Muhammad Sodiq Nomonjonovning jasadi yo'qolgandan 5 kun o'tib uyi oldidan o'tuvchi ariqdan topilgan edi. Fevral oyida Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida 5 yashar Kibriyoxon ismli qizcha o'g'irlangan, keyinchalik uning jasadi Oqbo'yra qishlog'idan topilgandi. 21 yanvar kuni esa suvga cho'kayotgan sinfdosh do'stini qutqargan 10 yoshli Abdulla Ro'ziboyevning o'zi cho'kib ketgan edi. Fojia Toshkent shahrining Olmazor tumani Qoraqamish dahasidan oqib o'tuvchi kanalda ro'y bergandi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Qirg'izistonda imomlar jaholatga qarshi kurashish uchun yoshlar bilan birgalikda futbol o'ynamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman.
Bizlar orasida damlalar bor. O'shalardan bunday nasihatlarini o'qib.
Oramizda domlalar bor. Ularning nasihatlarini eshitib, gaplariga amal qilib so'kinishni, birovlarning diliga azor berishni to'xtatdik. Sabrli va iymonli bo'lishga o'rgandik. Bu gapni Botkendagi stadionlardan birida futbol o'ynayotgan zargar Asanbek Amanbayev aytdi. Qirg'izistonning Botken viloyatida imomlar yoshlariga islom dini asoslarini to'g'ri tushuntirish va ularni ekstremistik guruhlarga qo'shilib qolishining oldini olish bo'yicha yangicha uslublarni qo'llay boshladi. Viloyatdagi imomlar futbol musobaqalarini uyushtirmoqda. O'zlari ham yoshlar bilan futbol o'ynamoqda.
Biz shu yerga kelib tag'i mana bolalar bilan o'shal futbol o'ynab, ularni shu yerdan tag'i.
Biz bu yerga kelib yigitlar bilan futbol o'ynaymiz. Bekorchilikdan turli noto'g'ri yo'llarga, jinoyatchilikka kirib ketmasliklari uchun sport bilan shug'ullantiryapmiz. Shu asnoda iymon, insof, ota-onaga, odamlarga hurmat kabilarni ham o'rgatyapmiz. Avvallari futbol o'ynaganlarida bir-birlari bilan janjallashib, so'kinishib ketar edilar. Hozir esa ancha muloyim bo'lib qolishgan. Bir-birlariga hurmat bilan munosabatda bo'lishyapti. Shunday yo'llar bilan dinimizning naqadar toza ekanini o'rgatyapmiz, dedi Botken viloyat qozisi o'rinbosari Nuriddin Mamasabirov. Imomlarning futbol maydonida mohirlik bilan to'p tepishi va tanaffus paytida din arkonlaridan so'zlashlari nafaqat yoshlarni, balki kattalarni ham qiziqtirib qo'ydi.
Yoshlar g'ana emas, jinli bir har qanday tarmoqda ishlaganlar orasidan shu
faqat yoshlar emas, turli sohada ishlovchi katta yoshdagi odamlar ham kelyapti. tanaffus paytida yoki futboldan keyin imomlarimizning dinimiz haqida gapirib berayotgan gaplari hammamizni to'g'ri yo'lga boshlayapti, dedi Botkendagi banklardan birida ishlovchi Manas Nazirov. Botken viloyat qozisi o'rinbosari Nuriddin Mamasabirov futbol o'yinlarini uyushtirishdan maqsad nafaqat dinni tushuntirish, balki yoshlarni boshqalarning fikrini hurmat qilishga, o'zgalarga nisbatan toqatli bo'lishga o'rgatish ekanini aytdi.
O'yinchilar orasida da qarqanday bolalar bo'ladi ekan, huquqini qo'rg'ay olmagan bolalar bo'ladi ekan.
Futbol o'yinlarida o'z huquqini himoya qila olmaydigan yoshlar ham bor ekan. Boshqalarning ustidan hukmronlik qilishni istaydigan zo'ravonlar ham bo'lar ekan. Biz o'z huquqini himoya qila olmaydigan yoshlarni ruhlantirib, rag'batlantirib, zo'ravonlarni odob-axloqqa chaqiryapmiz. Bundan maqsad odamlar o'zaro birodar, o'zaro teng va birdam ekanini tushuntirishdir. Yoshlarning ham bu masalalarga qiziqishi katta bo'layapti, dedi Nuriddin Mamasabirov. Qozi o'rinbosarining aytishicha, yoshlarni jinoyatchilik va zararli oqimlarga qo'shilib qolishining oldini olish nafaqat huquq tartibot tuzilmalarining, balki din ulamolarining ham burchidir.
Yeri tortib olinganidan ozodlikka arz qilgan surxondaryolik tadbirkorni mahalliy televideniya firibgar deb aybladi.
Meni tovlamachi qilishdi. Bu pul yuvadan qatnasini qasam qilgan qilishdi.
Jizzax shahridagi ko'kat bozorida savdogarlar va soliqchilar o'rtasida janjal bo'ldi.
Ko'cha savdosida dedi, umuman savdo qilmaysizlar dedi.
Farg'onalik damaschilar viloyat avtoshirkatiga majburlab a'zo qilinayotgandan shikoyat qilmoqda.
Menga a'zo bo'lasan deb bitta firma ekanmizda, u Farg'onada o'shancha firma.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Yangilikni eshitdingiz boya, men bugungi suhbatni uyushtirish jarayonida aytdim. Shoh Mahmudovlar oilasi memorial kompleksi yana o'sha Istiqlol saroyini oldiga ko'chadigan bo'ldi. Nahotki dedingiz, shuning uchun o'zimizni xabarni emas, Toshkent shahar hokimligining saytidan olingan xabarni o'qib beray. Mana 2-abzatsida bunday deyilgan. 2018-yilning 23-aprel kuni Istiqlol san'at saroyi maydonida rekonstruksiya ishlari boshlab yuborildi. Tez kunlarda Shoh Mahmudovlar oilasi jamlangan haykal ushbu maydonda qad ko'taradi, deyilgan Toshkent shahar hokimligi rasmiy saytidagi xabarda. To'g'ri bo'ladimi shu ish, noto'g'ri bo'ladimi? Marhamat.
Hozir men yaxshi anglay olmadim. Toshkent shahar hokimiyati qayerga ko'chirmoqchi ekan qushini, qayerga?
Sobiq Xalqlar do'stligi san'at saroyi, hozirgi Istiqlol san'at saroyi, hozirgi nomi. O'shani oldida, o'shani oldidagi maydonda turgan ilgari. Birinchi dastlab qo'yilganda o'sha yerda turgan. Bilasiz, u yerdan ko'chirildi otchopardi. Otchopardan
dalaga.
Ha, otchopardan o'tgan yili 2017-yili Do'stlik bog'iga ko'chirildi, sobiq Bobur parki. Endi u yerdan yana o'sha dastlabki joyiga qaytib kelar ekan.
Endi bunday Sarvarbek, agar umuman biz adolatga nechi joydan aylanib qaytib adolatli nuqtaga kelsak, uni tabriklash kerak. Bu ulug' insonlarni, Shohmat ota, Bahri ayalarni, bu ulug'dan ulug' insonlarni joyi Xalqlar do'stligi maydoni. Mana shu odamlarni ajab emas, nomi uchun, obro'si uchun, mana shu odamni xizmati uchun o'z paytida 80-yillarda ana shu Xalqlar do'stligi saroyi, Xalqlar do'stligi maydoni, Xalqlar do'stligini mana shunday buyuk arbobi uchun mana shu maydon tashkil qilingan va o'sha joyga qo'yilganligi Shohmat otalarda 14-15 farzand nabiralari bilan qo'yilishi, bu nihoyat darajada adolatli, chiroyli, o'z joyiga tushgan haykal edi. endi qaytib yana joyiga kelayotgan bo'lsa buni tabriklash kerak. Lekin bu Toshkent shahar hokimiyati qachon bir aniq, dadil, o'ylangan, fikrlangan bir ish qiladi? Avsini ot chopardan, o'zi uni ot chopmas, u bir Shudgorga borib tashlangan edi. Shudgorda edi. Haykal masalasida ham aytayapsiz, haykal masalasida ham o'sha shoshilishlik qilgan. Lekin xalqlar do'stligiga kelayotganligini men olqishlayman. Hozir Toshkent shahrida men bitta e'lonni ko'rdim. 2-3 kun bo'ldi. O'sha xalqlar do'stligi maydoniga keladigan, mana Farhod ko'chasidan keladigan yo'l, Furqat ko'chasidan keladigan yo'llarda men xalqlar do'stligi maydoni degan so'zni ko'rib qoldim. Menimcha, O'zbekiston hukumatı xalqlar do'stligi maydonini, xalqlar do'stligi saroyini tiklayotgan ko'rinadi. Agar shuni tiklasa, men o'ylaymanki, adolatli bo'lar edi. Chunki istiqlol degan so'z chiroyli so'z. Lekin istiqlol paytida qurilmagan bu. Sovet davrida xalqlar do'stligini kuchi bilan, xalqlar do'stligiga bo'lgan sadoqat bilan mana shu 3 obyekt qurilgan. Bu bir-biriga nihoyat darajada chambarchas bog'liq. Xalqlar do'stligi saroyi, xalqlar do'stligi maydoni va xuddi shu maydondan boshlanadigan xalqlar do'stligi shoh ko'chasi. Mana shu 3 narsani ayda muhtaram yerda joylari jannatdan bo'lsin. O'rtoq Karimov o'ylamay, netmay bir kunda uchalasini ham nomini bunyodkor, sunyodkor qilib o'zgartirib tashladi. Xalqlar do'stligi degan so'z qayerda-yu, bunyodkor degan so'z qayerda. Shuning uchun agar Shohmat ota va Bahri ayalarning haykali xalqlar do'stligi maydoniga qaytayotgan bo'lsa, men o'ylayman buni Toshkent xalqi, o'zbek xalqi olqishlaydi.
Xo'p, Sharof aka, haykalni ko'chirilishini siz Toshkent shahar hokimligiga tashlab qo'yapsiz. Lekin aslida bu qaror Toshkent shahar hokimligida emas, undan kattaroq idorada, Mirziyoyev o'tiradigan idorada qabul qilingan bo'lsa kerak. Nima uchun dam istarak, dam pistarak deb qo'yadi-ku? Nima uchun agar ko'chiradigan bo'lsa, birato'la o'tgan yili ko'chirmadi, nima uchun bu yil ko'chirilyapti?
Siz o'ylaysiz, bu yangi hukumatni yoki Toshkent shahri hokimini bunaqa shoshqaloq ishlari bittami? Toshkent shahar hokimiyati bir o'tirib, jiddiy xalq bilan muloqot qilib, insonlar bilan muloqot qilib, fuqarolar bilan muloqot qilib birorta ish qilganmi? Bosh Toshkent hokimini mana shu O'rtoq Usmonovni 15-20 yil bo'ldi. Men biron joyda xalq bilan, ziyolilar bilan, fuqarolar bilan emin erkin uchrashganini bilmayman. Lekin o'zini bilaman. Men uni o'sha Mirzo Ulug'bek rayoni hokimiyatida haligi chopib yurgan paytlaridan boshlab yaxshi taniyman. Lekin hozir endi hech kim bilan gaplashmasa ham kerak, ko'rishmasa ham, lekin ko'rishmasa ham, gaplashmasa ham, chop qilsa ham mayli. Lekin bu Toshkent shahrida har bir ishni salohiyat bilan to'pini yerga olib qo'yib, bu o'ylash kerak. Shohmat ota haykali o'yinchoqmi yoki kaptokmi? Kepavradim yerdan bu yoqqa.
Yo, men mantiqni tushunmoqchiman-da. Mantiqni tushunmoqchiman. Siz endi hozir sizning aytishingiz bo'yicha bu faqat Toshkent shahar hokimligi darajasida hal bo'lgan masala. Mirziyoyevni aloqasi yo'q, ha, shundaymi?
Yo. Mirziyoyevsiz Toshkent shahrida bitta g'ish joydan olinmaydi, bitta g'ish joydan qo'yilmaydi.
Xo'p, davlat rahbari u yoki bu qadamni tashlar ekan, u kishini ichki yoki tashqi siyosatda bir narsani o'ylayotgani, yo'nalishlarni belgilayotganini tushunish mumkin. Mana shu Shomahmudovlar memorial kompleksini dastlabki joyiga qaytarilayotganidan Mirziyoyevning siyosati qaysi yo'nalishda ketyapti deb taxmin qilish mumkin.
Endi menimcha O'rta Mirziyoyevni bir donishmand maslahatchisi bor. Shomat ota olayotganda ham qasakal turgan edi. U ma'naviyat bo'yicha bu ma'naviyatga bog'liq muammolar. U qasakal turgan edi. Shomat otani haykali Shudgorga oborib tashlangan paytda ham o'sha maslahatchida endi kishi maslahat bilan prezidentni maslahatchisi ma'naviyat bo'lsa. O'sha kishi o'shanda ham Zangiota tumaniga oborib tashlangan deb Shudgorga u kishi mo'ylovni bir katta qo'yadi, kichik qo'yadi, katta kichik bo'lsa ham mo'ylovni silab qarsakchalib turgan edi. Endi mana bob o'shanda ham ma'naviyat maslahatchisi qarsakchalib turgan edi. Endi bu yoqqa ko'chirayotganda ham man o'ylayman o'sha mo'ylovni silab qarsakchalib turibdi. endi mana shunaqa maslahatchilar bo'lsa, bir mu'tabar haykal, muqaddas haykal, bir qisqa muddatda tarix oldida bu 15 yil 20 yil nima degan gap? Bir qisqa 10-15 yil ichida shunaqa muqaddas haykal butun dunyoda bag'ri kengligini ko'rsatib turadigan haykal shu qarsakchal turaversa 15 yil hurmatda 5 marta ko'chsa bu sharmanda garchilik, lekin har qanday sharman yakunlangani yaxshi. Shuning uchun buni ko'chiraversak bo'lmas ekan demasdan bu Shohmat otalarni haykalini o'rni o'sha Xalqlar do'stligi maydoni, Xalqlar do'stligi maydoniga kelgan har bir bu haykal o'z joyida, o'z o'rinda va juda katta mantiqqa ega ekanligiga iqror bo'ladi. Shu jihatdan men ko'cha urushi to'g'ri emasligini aytgan oldi. Oxir oqibat ot aylanib qozonini topdi, haqiqat bo'pti deb o'ylayman. Shuning uchun o'shanaqa maslahatchilar omon bo'lsa, Koreyada necha marta hozirgan bo'lsa, aytaylik qanday qilib o'ynat, Mirziyoyevni ham saldan keyin xuddi shunday o'ynatadi, xuddi shunday aylantiradi. Endi buni ertaga kech qulog'im tagida borib g'ingillavergandan keyin boshini aylantiradi, ertami kech mana shu xatolar chuqurlashib borayapti. Bundan boshqa ham to'g'ri, noto'g'ri, mayda chuyda kulgili qarorlar bizni bu yangi hukumatimizda ham ozmuncha bo'layotgani yo'q.
Tamam. Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev edi. Rahmat.
Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Farg'onalik Damas haydovchilari shirkatga birlashtirilgani uchun non topolmay qoldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'onalik Damasli kirakashlar viloyatda tashkil qilingan avtoshirkatga majburlab a'zo qilingani oqibatida uylariga ikkita non ko'tarib bora olmay qolganidan ozodlikka arz qildi. Ozodlikka murojaat qilgan haydovchilarning iddao qilishicha, ular majburlab a'zo qilingan shirkat viloyat hokimining shirkatidir. Haydovchilar aytayotgan IMTJ Far Imkon avtoservis vakilining aytishicha, ushbu shirkatning viloyat hokimiga hech qanday aloqasi yo'q. Farg'ona viloyat huquq tartibot organlaridan biri mulozimning ozodlikka bildirishicha, IMTJ Far Imkon avtoservis shirkatiga a'zo bo'lish viloyat hokimi maslahati bilan tavsiya qilingan, lekin shirkat kirakashlarga sharoit yaratib bermagan. Farg'onalik 35 yoshli Arslonbek Akbarov ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, u 3500 AQSh dollariga eskiroq Damas mikroavtobus sotib olib, kirakashlik qilib yurganda shirkatga kirishga majburlangan va butunlay ishik kasod bo'lgan.
Bizni o'zini firmasiga oldi. Bizni majburiy yo'lda red qilib to'xtattirib, shopirlarni to'xtattirib, "Alay, menga a'zo bo'lasan" deb bitta firma ekanmishda, u Farg'onada o'shancha firma, "Alay, red o'tkazgan firma mendan boshqa hech kimga litsenziya bermaydi. Ashna aldash yo'llari bilan o'ziga nima qilib olgan, og'dirib olgan. A'zo bo'lmaganimiz kunimizgacha bo'lmasdan yurganimizda birorta joyi bir oshiqcha nima yo'q edi, to'lov yo'q edi. Zapchasimizga ham ortaverardi, o'shanda bir haligi nimamizdan bo'laverardi. Endi hozir 1000 so'mdan qilib qo'ydim, kunga 100 ming olib kirib ketishyapsan deyaptiki, mana zapchaslarni hamma yoqda o'zimiz olamizda, bu firma boqimanda qandaydir vokzalimiz ham yo'q, o'zimiz o'sha bir haligi taksistdan kari pitak qilganmiz, ana shu yerdan odam toshiymiz.
Oldin Damasda kira qilardim, Farg'onada 6-chi yo'nalishda yuraman. Topish tuzuk edi, benzin zapchasiga ham pul orttirardik, lekin viloyat hokimligi xodimlari bizni shirkatga kirasan deb qo'yishmadi. Militsiyaga aytib ushlattirishdi. Oxiri shirkatga a'zo bo'ldim. Nomi boru o'zi yo'q shirkatga, faqat pul to'layman, sharoit yaratib bergan joyi yo'q, avtostansiyasi ham yo'q. Boshqa shirkatga o'talik desak, hokimga tegishli shirkat bu deb tahdid qilyapti. Bu shirkat bois uyga ikkita non ko'tarib bora olmaydigan bo'ldik, dedi farg'onalik Damas haydovchisi. Ozodlik bilan gaplashgan yana bir farg'onalik kirakash bu shirkat ustidan prokuratura va prezident virtual qabulxonasiga ariza yozgani, ammo sansalarlik bo'layotganini bildirdi. Damaschi Arslonbek Akbarov ozodlikka Damaschilarni kasod qilgan shirkatga oid hujjatlarini yubordi. Hujjatlarda MTJ Far Imkon avtoservis shirkati Damas haydovchilariga sharoit yaratishi va ichki ishlar boshqarmasidan harakat yo'nalishini belgilovchi sxema olib berishi aytiladi. Ammo Akbarovning aytishicha, shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlardan hech birini shirkat bajarmayapti. Hatto hatto marshrut sxemasi ham olib berilmagan. Ozodlik gaplashgan yana bir Damas'ning aytishicha, Farg'ona shahrida qayddan o'tgan MTJ Far imkon avtoservis shirkati Farg'onalik mahalliy kerakchilar tilida viloyat hokimining shirkati deb ataladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Turkiya prezidenti Erdo'g'on 29-aprel kuni Toshkentga keladi. Turk biznesmenlari safar o'z muammolarini hal etishiga umid qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 29-aprel kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on davlat tashrifi bilan Toshkentga keladi. Mazkur safar doirasida Turkiya tashqi iqtisodiy aloqalar kengashi Toshkent hukumati bilan hamkorlikda Turk-O'zbek biznes forumi o'tkazadi. 30-aprel kuniga belgilangan bu forumda Erdo'g'on delegatsiyasiga hamrohlik qiluvchi turk ishbilarmonlari ishtirok etadi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng O'zbekistonda qayta ish boshlagan sanoqli turk biznesmenlaridan biri Toshkentdagi Demir supermarketlari Grand Mir mehmonxonasining sobiq mulkdori Ahmad Demirdir. Janob Demir o'tgan yil sentyabrda O'zbekistonga qaytib, Toshkent markazidagi Chorsu mehmonxonasi bazasida eski shahar savdo sayyohlik majmuasi qurishga kirishdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning joriy hafta Toshkentga qiladigan safari doirasida o'tkaziladigan O'zbek-Turk biznes forumida qatnashadigan turk ish ishbilarmonlaridan biri bo'lgan Ahmad Demir, Shavkat Mirziyoyev sa'y-harakati bilan mamlakatdagi biznes iqlimida jiddiy o'zgarish bo'lganini aytadi.
Mutlaqo o'zgardi. Bu kesim o'zgardi. Ya'ni bunaqa hech kimdan bir narsa eshitish mumkin emas. Biz kutgan narsalardan ko'proq pozitivli narsa gördük.
Deydi Ahmad Demir 24-aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda. Turkiya prezidentining Toshkent safari arafasida Ozodlik O'zbekiston hukumatiga keyingi bir yil ichida o'z investitsion loyihalarini taqdim qilib, ulardan rad javobi olgan ayrim turk shirkatlari boshqaruvchilari bilan ham bog'landi. Bu suhbatdoshlar Toshkent yangi hukumati bilan yangi muammolariga Erdo'g'on safari yechim topishiga umid qilayotganlarini aytib, o'zlari va shirkatlari nomi hozircha jamoatchilikka ochiqlanishini istamadilar. So'nggi umidimiz prezident Erdo'g'on safaridir. Agar shu safardan keyin ham bizni aldayotganlar xulosa chiqarib, aldash va to'sqinlik qilishni to'xtatmasalar, u holda matbuotga ochiq gapirishga majbur bo'lamiz. Biz siyosatchi emas, ish odamimiz. Shuning uchun muammolarimiz siyosiylashmasdan hal bo'lishini istaymiz, dedi bir yil oldin O'zbekistondagi tegishli idoralarga o'z biznes loyihalarini taqdim etgan ayrim turk shirkatlari boshqaruvchilari Ozodlik bilan suhbatda. Bu toifa turk shirkatlari muammolari tafsilotini Ozodlikka, ulardan yaxshi xabardor Toshkent hukumati mulozimi tushuntirishga urindi. Bir nechta turk shirkati Rustam Azimovning o'tgan yilgi Turkiya safaridan keyin O'zbekistonda zavod va fabrikalar qurishga oid biznes rejasini taqdim etgan edi. Bu rejani qabul qilib olishdi. Ko'p o'tmay bizga to'g'ri kelmaydi deb qaytarib berishdi. Aslida bu qimmat biznes planni o'g'irlab o'z odamlariga berishdi. Turklar quruq qoldi. Prezident Mirziyoyevga esa bularni Rustam Azimov chaqirgan, o'shaning odamlari, aslida ular gulanchi ekan, ularni kiritsak prezident Erdo'g'on qattiq xafa bo'ladi deb yolg'on izoh berishdi. O'zbekistondagi oligarxlar hali veri o'z monopoliyasini birovga beradigan emas, dedi Ozodlikka shaxsi sir qolish sharti bilan gapirgan Toshkent mulozimi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mustaqil O'zbekistondagi liberal iqtisodning o'ziga xos ramziga aylangan sobiq Demir supermarketlari egasi Ahmad Demirning Toshkentga qaytib ish boshlaganiga shu kunlarda bir yilcha bo'ldi. Janob Demir Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning joriy hafta Toshkentga qiladigan safari doirasida o'tkaziladigan O'zbek-Turk biznes forumida ishtirok etadigan turk tadbirkorlaridan biri. 24-aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda Ahmad Demir ayni kunlarda Chorsu mehmonxonasi bazasida eski shahar deb nomlangan savdo sayyohlik majmuasini qurish bilan bandligi prezident Mirziyoyev va Recep Tayyip Erdo'g'on e'tiboriga ko'tarilishi lozim bo'lgan jiddiy muammolarning bugungi O'zbekiston biznes muhitida yo'qligini bildirdi.
Doğrusu global muammolar var mı yok mu biz bunları bilmiyoruz. Biz fakat özümüz gözümüz bilen görgen narselerimizi bileniz. Onun için hazır biz günlük meselelerimizi, projelerimiz
bilen seyirli meselelerimizi ilgili alakalı ministerlerle, hakimiyetlerle getirerek işlerimiz sekin sekin hal bulayaptı.
Ular yardımcı yani bol yaptı mı? Bu amma tosuk yaratma yaptı mı?
Elbet. Yok.
Aldın giden farklı ha demek. Nasıl aldın hem işlediniz, gördünüz, yani küydünüz.
Bir de kette farklar var yani. Size ben bir de misal vereyim yani. Bu hem kette bir revolüsyon. Ben ilk Özbekistan'daki Temojni yani Granitsa pasaport kontrolü var ki o. Ben 26 yıl aldığım tanışkandan hiç kaçan 25 yıl boyunca hiç kaçan hoş gelip siz demeyenler bizge. Lüboy mihmanca farkı yok. Kayısı Natsiye hiç farkı yok. Hoş gelip siz diyen gep yok. Güler yüz yok. Hazır ki bir yıldır dehşetli özgürüş. Her bir Granitsa memuru güler yüz bilen hoş gelipsizliydi, merhametliydi. Ona ka dinnavat adamlar gibi kara mıydı ya? Mihmanlar cüda horsan. Şevket Mirziyayev cenapları bugün bir kana kadar klimut yaratıyor. Klimut özü kette gel. Klimut olsa iş olurdu. Yani ben bir çetellik investor gözü bilen ben şahsen bu forumda buna tabii kotara diyen bir mesele ben görmeyordum. Çünkü köp merseler getirildi, yakılındı. İndirimden şeyin fakat işleyiş gerek.
Ahmet Eke, Türk biznesmenleri bilen gepleş yapman İstanbul, Türkiye'nin başka şehirleri de bunlar bari bir hazırça şaşma yaptı da barış ki. Bari bir gepler yakışı bol yaptı dedi. Çakırıklar yakışı bol yaptı dedi. Lekin şu bazı şirketleri biznes planlarını alıp sağ bolin rahmet ketavering degan gaplar bo'libdi turklarga. Hali ham bir ishonch mustahkam ishonch yo'qda. Bir turk sarmoyadori pulini olib O'zbekistonga kelayotgani yo'qda mana muhit o'zgardi deb. Nima degan bo'lardingiz mana shunaqangi sarmoyadorlarga?
Bu normal. Bu normal. Endi sarmoya juda qo'rqoq narsadir. Sekin-sekin geledi. Özleriden aldım gelgen adamlarga karaydı. Onların şart şeraitini, yürüyüşünü temaşa etmedi. Şimdi yengi Özbekistan, hakikaten yengi Özbekistanlığını köp adamlar düşünmeyişi mümkün. Bunlar hem sekin sekin düşünedi. Şimdi yakşı misaller, yakşı numuneler gördükleri vakit onlarda hem cesaret kotarılar.
İnşallah siz yakşı misal olasınız. Hıda kalasa.
Hıda kalasa. Hıda kalasa. Hareketimiz var. Ümidimiz var. Biz halacitilini göz bilen kara yapmış. Çünkü eskiden bin de muamma olsa, bugün yüz de muamma kalsa, siz bunca şükür kılmasanız bu günah olur. Dünyanın hiçbir cayında ne dedi? Hokus pokus kılıp bir pasta her bir nerseyi özgerte diyen hiç kim yok. Şimdi bir yıl içinde kılıngen yakşı işlerge kara yapmış. Yüda ciddi özgürüş var. Şimdi bunu inkar kılsak günah mı olabilir? Biz küçükken derselerden köpürak palajitinli derse gördük. İşanç hasıl kılmak için sabır bilen Özbekistan'daki yengilikleri göre yaptı. Uzaktan temaşa kıla yaptı köpleri. 6 ay öter, 1 yıl öter yaşı yengilikleri göredi. Köpürak cesaret bilen geledi.
Şu günlerde Çarsu mehmanxonasi bazasida eski shahar savdo sayyohlik majmuasini barpo etish ustida ishlayotgan turk tadbirkori Demir Holding egasi Ahmad Demir bilan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonda prezidentning 9 yil oldin imzolagan 1050-chi sonli qaroridagi mahalliy ishlab chiqaruvchilarga berilgan imtiyoz va imkoniyatlar 2018 yilning boshida o'z kuchini yo'qotish ortidan mamlakatdagi o'nlab charm mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar kasod bo'lish yoqasida qolgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'ona viloyatining Qo'qon shahridagi Kakant Future Shoes korxonasi ayollar va erkaklar uchun turli xil charm mahsulotlari ishlab chiqaradi. 2011 yilda faoliyatini boshlagan korxona O'zbekiston prezidentining 1050 sonli qarorida berilgan imtiyozdan foydalanib keldi. Korxona rahbari Sodiqjon Soliyev Ozodlik bilan suhbatda shu yil boshida prezident qaroridagi imtiyozlar o'z kuchini yo'qotgach, korxona deyarli bankrotlik yoqasiga kelib qolganini aytdi.
Birinchidan haligi 10 yillik degan imtiyozimiz bo'lardi, shu 10 yillik imtiyozimizni olib tashlashdi. Kiritilgan yuklarga hammasiga ratsionalga qo'yildi, keyin ishlab chiqaruvchilarimizga 5% soliq qo'shildi, qo'shimcha bo'lib tannarximiz ko'tarilib ketdi. Tashqaridan kirib turgan mahsulotlar hisobiga chegara hududlarimiz ochilib ketdi. Bir kunda bitta chegarasining o'zidan 7000-8000 odam o'tyapti. Bir kunda kamida o'sha odamlar misol eng kamida 60 kontrakt yuklab o'tyapti. Mayda chumalaga o'xshab misol. Shular bilan konkurent qila olmayapti. Endi tashqaridan kirib turgan mahsulotlar bilan. Oldin bekig'ida shu yo'llar hammasi ochilib ketgan hisobiga hozir raqobat qilish imkoniyati qolmayapti. O'shaning uchun ishchi o'rinlarni kamaytirib, 8000 daqiqa problema.
Buxorodagi bolalar uchun ortopedik poyabzal ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Erkatoy Bolajon shirkati ham imtiyozlar muddati tugagach kasodga yuz tutgan. Oldin yiliga 10 mingta poyabzal chiqargan ushbu shirkatning ishlab chiqarish quvvati 4 oy ichida qariyb 2 barobar kamaydi. Shirkat rahbari Fotima Saydullayeva Ozodlik bilan suhbatda xomashyolar tugab borayotgani va korxona faoliyati vaqtincha to'xtatilishi mumkinligidan xavotir bildirdi.
Bizda ham poyabzal bo'yicha endi menda hozir tashqaridan xomashyo hali xudoga shukr men xomashyolarimni o'sha asadkalarimdan chiqarib oldim. Lekin keyinchalik mana hozir xomashyo masalasida ko'za bilan juda ham ahvolimiz haqiqatan ham og'ir. Poyabzal haqiqatan ham chiqib ketyapti hozir. Ligotalarni bo'lmagani poyabzalchilarga juda ham katta ta'sir beryapti.
Oldin nechta tuflichkalaringizda yiliga hozir qanaqa?
Mana hozir mana oldin biz poyabzal bir yilga chiqarardik. Mana 9 mingta, 10 mingta, 20 mingta zakaz bo'lgan taqdirda hozir bir oyda 100 ta, 120 ta mana shunaqa chiqaryapmiz-da. Deyarli poyabzal hozir bug'ilib qolganda.
Ozodlik poyabzalchilarning ushbu shikoyatlari yuzasidan O'zbek charm poyabzali uyushmasiga bog'landi. Ismisir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan uyushma mulozimining aytishicha, tadbirkorlar ko'tarayotgan muammodan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi mutasaddilarning xabari bor. Biroq masala qachon hal bo'ladi? Hukumat qanday imtiyoz va imkoniyatlarni berish niyatida? Bu savolga Ozodlik O'zbek charm poyabzali uyushmasidan aniq javob ola olmadi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Viloyat hokimlari va vazirlar ma'rif hamda tibbiyot xodimlarini majburiy mehnatga jalb etmaslikka va'da berdi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. 17 aprel kuni Vazirlar Mahkamasida Bosh vazir Abdulla Aripov raisligida yig'ilish bo'lib o'tdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan boshlangan majburiy mehnatga qarshi kampaniya doirasida o'tkazilgan bu yig'ilishda bosh vazir sodir etilgan qonunbuzarliklar haqida aytib o'tdi. Bosh vazir sodiqligini ko'rsatish uchun byudjet tashkilotlari xodimlarini majburan ishlatayotgan rahbarlarni qattiq qoraladi. Yig'ilishda bir necha viloyat hokimi hamda 2 vazir majburiy mehnatga yo'l qo'yganini tan oldi va bunday tutum qaytarilmasligiga va'da berdi. Kun.uz, Xabar.uz kabi saytlarning yozishicha, yig'ilishda Buxoro, Farg'ona, Qashqadaryo viloyati hokimlari hamda xalq ta'limi, sog'liqni saqlash vazirlari chiqish qilishgan. Jumladan Buxoro viloyati hokimi O'ktam Barnoyev, prezidentimizning Sirdaryoda gapirgan barcha gaplarni yaxshilab eshitdik. Bu gaplardan keyin viloyatdagi rahbarlar, tumanlar va shaharlar hokimlari bilan kelishib oldik. Bundan keyin hech kimni majburiy mehnatga jalb qilmaymiz deb va'da bergan. Shuningdek, Qashqadaryo viloyat hokimi Zafar Ro'ziyev, Samarqand viloyat hokimi Turob Jo'rayevlar ham majburiy mehnatga chek qo'yishga va'da berishgan. Mahalliy internet nashrlari Xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Inoyatovdan ham iqtibos keltirdilar. Iqtibosda shunday deyiladi: "To'g'risini aytadigan bo'lsam, keyingi o'zgarishlarga biz moslasha olmadik. Shuning oqibatida shu holatlar kelib chiqdi. Samarqanddagi holatni shaxsan borib o'rgandim. Bu yerda barchasi og'zaki topshiriqlar bilan bo'lgan, hech qanday hujjat bo'lmagan. Katta Qo'rg'on tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri o'qituvchilarni obodonlashtirish ishlariga jalb qilish borasida og'zaki topshiriq berganini tan oldi. U o'z arizasiga ko'ra ishdan bo'shadi, maktab direktori ham." Deya iqtibos keltirmoqda mahalliy nashrlar Xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Inoyatovdan. Xalq ta'limi vaziri tilga olib o'tgan Katta Qo'rg'on tumanidagi holat haqida Ozodlik xabar bergan edi. Katta Qo'rg'on tumanida maktab o'qituvchilari majburiy mehnatga jalb etilishi oqibatida aprel oyi boshlarida o'qituvchi Diana Yenikeyeva avtohalokatga uchrab nobud bo'lgan, hodisa esa o'qituvchilar majburiy mehnatga jalb etilgan paytda yuz bergan edi. Diana Yenikeyevaning o'limi mahalliy matbuotda ham keng yoritildi va o'qituvchilarning majburiy mehnati qattiq qoralandi. O'tgan hafta juma kungi chiqishida esa prezident Shavkat Mirziyoyev ham bu holatni tilga olib, bunga yo'l qo'ygan rahbarlarning jazoga tortilishini aytgan edi. Kun.uz nashrining o'z xabariga ilova qilishicha 2018-yil ishsiz aholini jamoat ishlariga jalb qilish maqsadida 714 milliard so'm mablag' ajratilgan. Bu pulning 84 milliard so'mi Farg'ona viloyatiga berilgan, undan faqat 5 milliardi o'zlashtirilganini viloyat hokimi o'zining chiqishida tan oldi. 17 aprel kuni shuningdek O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Komiljon Allamjonov matbuot brifingini o'tkazgan va unda bundan so'ng ta'lim tizimi xodimlari va sog'liqni saqlash tizimi xodimlarini obodonlashtirish ishlariga majburlashga chek qo'yuvchi vazirlar mahkamasining qarori chiqishi kutilayotganini ma'lum qilgan edi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin. Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga tizim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.